ចង់សំលុយ
ខ្ញុំចង់វិនិយោគ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្ចី
ខ្ញុំចង់ចេះគ្រប់គ្រងថវិកា
ខ្ញុំ
ចង់មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំ
លុយខ្ញុំ
ជួយដឹងពីកន្លឹះបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុបានសមស្របជីវិតកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទក្បួនសន្សំសម្រាប់យុវជនដែលសម្របសម្រួលដោយលោករស់គង់ដូចតទៅ
បាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានបាទការចេះរកចំណូលគឺជារឿងល្អសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតបាទការចេះចាត់ចែងការចេះសន្សំទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឹតតែជារឿងសំខាន់បាទក្លេកមកជីវិតយុវវ័យបាទជាទូទៅយុវវ័យតែងតែត្អូញត្អែថាអត់មានលុយសន្សំទេបាទបើមិនដឹងសន្សំយ៉ាងម៉េចបាទបើលុយមានតិចឬក៏បច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែចាយលុយម៉ាក់ប៉ានៅឡើយឪពុកម្ដាយនៅឡើយបាទធ្វើម៉េចទៅបាទជាពិសេសបងប្អូនយុវវ័យដែលមករៀនឆ្ងាយផ្ទះជាដើមបាទតែងតែលើករឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏មានការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញផ្នែកសន្សំប្រាក់អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថានៅតែមានគន្លឹះក្នុងការសន្សំអញ្ចឹងតើយុវជនយុវវ័យត្រូវសន្សំយ៉ាងម៉េចមានក្បួនសន្សំយ៉ាងម៉េចបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទក្បួនសន្សំប្រាក់របស់យុវជនមានវាគ្មិនយើងមួយរូបលោកនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ចែករំលែកទស្សនៈទានជំវិញការសន្សំសម្រាប់យុវជនថាសន្សំអីខ្លះសន្សំយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជួបវាគ្មិនតែម្ដងបាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំនេះហើយបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទ
ចាសូមជំរាបសួរ
សុខសប្បាយលោកស្រីបាទ
ចាខ្ញុំសុខសប្បាយអរគុណច្រើន
អរគុណចាបាទមកមានញឹកខ្លាំងណា
ចារៀងមកមានញឹករយៈក្រោយនេះ
ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទូននីតិនឹងស្ថាប័នជូនប្រិយមិត្តបានស្គាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុស្ត្រី 103.5 ហើយក៏ដូចជាកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ជាមួយនឹងការផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page របស់យើងនាងខ្ញុំយ៉ងទេវរមជានាយិកាបណ្ដាញសាខាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនៃធនាគារ Chase Royal ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសជាខ្លាំងមែនទែនដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជូនទៅដល់យុវជនរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំ
បាទអរគុណច្រើនជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកស្រីបាទទោះបីមកមានញឹកយ៉ាងណាប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែលនឹងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ជូនបងប្អូនយុវវ័យបានស្វែងយល់អំពីគន្លឹះឬក៏ក្បួនសន្សំប្រាក់បាទដបងនេះសូមជំរាបសួរលោកស្រីថាតាយុវជនគួរចាប់ផ្ដើមសន្សំប្រាក់ដែរឬទេហើយចាប់ផ្ដើមពីអាយុប៉ុន្មានទៅបាទ
ចាសូមអរគុណលោកកុងសម្រាប់សំណួរតាមពិតបើយើងនិយាយអំពីការសន្សំគឺអត់មានរើសពីពេលវេលាហើយនឹងអាយុនោះទេ
អូបាទ
ចាអញ្ចឹងដរាបណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមការសន្សំកាន់តែលឿនកាលណាគឺល្អកាលហ្នឹងមានន័យថាឱកាសកាន់តែមានវែងឆ្ងាយហើយលុយរបស់យើងកាន់តែកើនបានច្រើន
បាទ
ចាមែនទែនទៅការចាប់ផ្ដើមសន្សំបើសម្រាប់ទៅលើកុមារមានការយកដឹងពីឪពុកម្ដាយជាច្រើនអ្នកខ្លះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងលឿនអ្នកខ្លះទៅក៏ចាំថាអូចាំដល់កូនខ្ញុំរៀងបន្តិចទៅគាត់មានការយកដឹងអំពីលុយនឹងសិនទើបគាត់បង្រៀននៅក្នុងការឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយចាហើយជាទូទៅតាមក្បួនដែលតែងតែមានចុះសេនៅក្នុងសិភៅមួយចំនួនដែរហ្នឹងគឺថាការចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនចេះសន្សំពីអាយុ7ឆ្នាំគឺជាចំណុចដែលល្អដែរព្រោះដោយសារតែក្មេងពីអាយុ7ឆ្នាំទៅគឺគាត់នឹងអាចចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីតម្លៃនិងគុណប្រយោជន៍នៃលុយហើយនឹងអាចមានគេហៅថាឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជាការចង់បានអ្វីមួយគាត់ត្រូវចេះសន្សំលុយដើម្បីទិញរបស់ហ្នឹងជាជាងគាត់ថាសុំតែពីប៉ាម៉ាក់ដើម្បីទិញឲ្យអញ្ចឹងគាត់ចេះសន្សំដើម្បីទិញរបស់នឹងមកបានដោយខ្លួនឯងសម្រាប់យុវជនវិញតាមពិតទៅយុវជនបើយើងនិយាយវិញគឺគាត់ចាយលុយហើយយុវជនខ្លះគឺទទួលប្រាក់ខែពីឪពុកម្ដាយមិនមែនទទួលប្រាក់ខែចាពីការងារនោះទេប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនខ្លះទៀតក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯងដែរការពិតទៅយើងអាចមើលទៅលើថាតើការចាយវារបស់យើងនឹងចាយទំហំប៉ុណ្ណាហើយចាយទៅលើអ្វីខ្លះរបស់ដែលយើងចាយហ្នឹងតើ ើវាចាំបាច់ឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងអាចជៀសវាងបានដែរឬទេ
ចា
ហើយទំហំនៃការចាយផលយើងនឹងចំណូលដែលយើងរកបានហ្នឹងតើតើវាសមតុល្យគ្នាដែរឬទេហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលអាចទាំងសួរទៅយុវជនវិញ
ចាអញ្ចឹងមានសំណួរបន្ទាប់ជូនលោកស្រីថាតើកន្លងមកអ្នកខ្លះជាគិតថាអូសំហើយនឹងត្រូវចាយក្បិតក្បៀតបាទអាចចំណុចហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនចាយក្បិតក្បៀតហើយនឹងសំចាយហ្នឹងវាជាប់គ្នាទេឬក៏វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
ចាចាចាតាមពិតទៅការសន្សំគឺជារឿងមួយការចាយគឺជារឿងមួយ
ចា
គ្រាន់តែថាការសន្សំគឺជាការដែលយើងចាប់ផ្ដើមដកចំណែកណាមួយនៃចំណូលរបស់យើងយកមកទុកសន្សំដើម្បីទុកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលអនាគតឬក៏ពេលក្រោយចាតែសម្រាប់ការចាយត្បិតត្បៀតគឺជាការចំណាយគ្រាន់តែថាយើងដឹងថាតើយើងគួរចាយត្បិតត្បៀតចាយតិចឬក៏ចាយច្រើន
ចា
ប៉ុន្តែក៏នៅតែជាការចាយដដែលទេអញ្ចឹងបើសិនតែថាពីរនឹងខុសគ្នាឬអត់គឺពីរនឹងគឺខុសគ្នាតែម្ដងចានៅក្នុងការចាយត្បិតត្បៀតអ្នកខ្លះគឺគិតថាខ្ញុំចាយតិចតួចបានហើយរីថាំតិចទៅកុំចាយច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងនៅតែចាយពេលខ្លះយើងចាយត្បិតត្បៀតទៅលើដែលរបស់ដែលមិនចាំបាច់ថែមទៀតផង
ចា៎ទោ
ះបីជាយើងក្នុងគំនិតយើងគិតថាយើងចាយហ្នឹងយើងរីថាំឬក៏យើងត្បិតត្បៀតហើយក៏ដោយហើយក៏មានយុវជនខ្លះមានការយល់ច្រឡំថាការចាយត្បិតត្បៀតគឺជាការសន្សំសំចៃតាមពិតមិនមែនទេការចាយត្បិតត្បៀតក៏នៅតែជាការចាយក៏យើងនៅជាការចំណាយការសន្សំគឺជារឿងមួយដែលយើងអត់ចាយទេប៉ុន្តែយើងដកចំណែកណាមួយនៃចំណូលរបស់យើងយកទៅទុក
អរគុណបាទមួយទៀតថាតើការសន្សំស្រីអាចលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់យុវជនយើងបើសិនជាឧមាដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមតែងតែលើយុវជនមួយចំនួនថាអូខ្ញុំនៅចាយលុយម៉ាក់ប៉ានៅចាយលុយពុកម៉ែនៅឡើយហើយចង់ឲ្យខ្ញុំសន្សំមានអីសន្សំបើគាត់ឲ្យមកតិចតិចដែរទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់វិញថាការសន្សំវានៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយដែលយុវវ័យត្រូវតែអនុវត្ត
ចាការសន្សំមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំពោះគ្រប់វ័យតែម្ដងចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យតែម្ដងមិនមែនសំខាន់តែសម្រាប់យុវវ័យទេ
ចា
ហើយការសន្សំនោះផងដែរមែនសំខាន់តែរឿងថាសន្សំលុយទៅសំខាន់នោះទេការសន្សំពេលវេលាការសន្សំចំណេះដឹងការសន្សំមិត្តភ័ក្តិមិត្តល្អឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយការសន្សំប្រាក់ត្រឡប់មករឿងយើងដែលនិយាយអំពីការសន្សំប្រាក
់
គឺការសន្សំប្រាក់គឺអាចជួយយុវវ័យដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃក្រោយការដៅគោលដៅគឺយើងមានគោលដៅវែងគោលដៅខ្លីគោលដៅមធ្យមអីចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់យុវជនដែលគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺនឹងអាចជួយឲ្យគាត់សម្រាប់នៅគោលដៅនឹងក្នុងពេលវេលាណាមួយដែលគាត់បានកំណត់គោលដៅនឹងហើយចាអញ្ចឹងដូចជាការចង់ទិញផ្ទះបង់ថ្លៃសាលាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏ការរៀបចំគ្រួសារឬក៏ទិញរថយន្តទិញយានជំនិះឯផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺសកាត់ឡើងពីការសិតគោលដៅមួយដែលជួយឲ្យគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់អាចសន្សំប្រាក់នឹងបានល្អ
បាទអរគុណអលសីលើកអញ្ចឹងបានដឹងថាអូវាសំខាន់ថាមានសំសម្រាប់គោលដៅរយៈពេលវែងគោលដៅរយៈពេលខ្លីសន្សំសម្រាប់រៀបចំគ្រួសារទៀត
ចា
សូមជួយអលសីជួយបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យយើងច្បាស់បន្តិចអាសន្សំរយៈពេលខ្លីសន្សំរយៈពេលវែងហ្នឹងអានឹងយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចស្អីទៅសន្សំរយៈពេលខ្លីស្អីទៅសន្សំរយៈពេលវែង
ចា៎តាមពិតទៅការសន្សំគឺមានវិធីច្រើនមែនទេក្នុងការសន្សំហើយក៏អាស្រ័យទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តផុសបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយនឹងលទ្ធភាពនៅក្នុងការសន្សំហើយនឹងបរិយាកាសដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែរអ្នកខ្លះទៅគឺទម្លាប់សន្សំយើងធ្លាប់ដឹងពីដើមមកថាសន្សំដាក់លុយក្រោមខ្នើយដាក់លុយចូលក្នុងកូនជ្រូកឬក៏យកទៅផ្ញើនឹងម៉ាក់ឬក៏ផ្ញើនឹងប៉ែអញ្ចឹងណាចាជាការសន្សំប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការសន្សំដោយមានសុវត្ថិភាពការសន្សំដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងការសន្សំដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការសន្សំផលយើងដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានវិស័យធនាគារនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដែលផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការឲ្យយើងមានជម្រើសជ្រើសថាតើគួរសន្សំប្រភេទបែបណាដើម្បីស័ក្តិសមជាមួយនឹងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហើយអញ្ចឹងការសន្សំរយៈពេលខ្លីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសន្សំដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាខ្ញុំចង់រៀនសតខស1តម្លៃ300ដុល្លារចារយៈពេល3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំផែនថានឹងត្រូវចូលរៀននៅ3ខែក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកថា3ខែក្រោយត្រូវការលុយ300ដុល្លារអញ្ចឹងយក300ដុល្លារមកចែកនឹងចំនួនថ្ងៃដែលយើងនៅសល់តើក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវសន្សំប្រមាណអ
ញ្ចឹង
យើងត្រូវដកចំណែកនឹងមួយដើម្បីដាក់ចូលទៅកន្លែងសន្សំរបស់យើងចាអញ្ចឹងការសន្សំបែបហ្នឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសប្រភេទគណនីដែលអាចជួយឲ្យយើងសន្សំបានការថែមលុយចូលជារៀងរាល់ខែទៀងទាត់ជាពិសេសនៅខាងស្ថាប័ន Trust Royal យើងក៏មានប្រភេទសន្សំបែបហ្នឹងដែរគេហៅថា Goal Saving អញ្ចឹង Goal Saving មានន័យថាយើង set goal យើង
អញ្ចឹង
យើងអាច add បញ្ចូលថែមឧទាហរណ៍ថាមួយខែ100ដុល្លារព្រោះយើងត្រូវការ300ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងថែមប្រមាណប្រភេទគណនីបែបនោះគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងថែមលុយ
ចា
ជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានចាចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់យើងនឹងគឺអាចទៅដល់ការកំណត់របស់យើងគឺយើងបានសម្រេចគោលដៅតែម្ដងនឹងការសន្សំបែបរយៈពេលខ្លីការសន្សំបែបមួយទៀតគឺហៅថាបែបមធ្យមអញ្ចឹងដូចជាអាស្រ័យទៅលើគោលដៅរបស់គាត់ហើយនឹងមូលធនដែលគាត់ត្រូវការដែរបើស សិនជាមានទ្រង់ទ្រាយធំអញ្ចឹងវាអាចចូលទៅក្នុងមធ្យមអញ្ចឹងអាចឡើងដល់6ខែឬក៏1ឆ្នាំអីអញ្ចឹង
ចា
សន្សំបែបហ្នឹងក៏យើងអាចរើសប្រភេទគណនីសន្សំដែលជាប្រភេទសន្សំមានការកំណត់ដែលអាចផ្ដល់ការប្រាក់ឲ្យយើងថែមទៀតអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែយើងសន្សំលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេថែមទាំងបានចំណូលបន្ថែមពីការប្រាក់ដែលទទួលបានពីខាងធនាគារអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការសន្សំនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសរកប្រភេទសន្សំហ្នឹងដែលត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមតែបានកើនពីប្រាក់សន្សំផងយើងទេយើងថែមទាំងបានប្រាក់បន្ថែមដែលជាការប្រាក់ហ្នឹងបូកបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមផងយើងទៀតផងហើយសន្សំរយៈពេលវែងគឺរហូតដល់ដូចជាការទិញផ្ទះការរៀបចំចង់មានគ្រួសាររៀបចំគ្រួសារហ្នឹងសន្សំរយៈពេលវែងហើយចា
៎អរគុណបាទ
មិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទក្បួនសន្សំសម្រាប់យុវជនដែលមានវាគ្មិនលោកស្រីយងទេវរម្យនាយិកាផ្នែកបណ្ដាញសាខាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនៃធនាគារចេត្រាស់រចាល់និងសម្របសម្រួលដោយលោករស់គង
់ឥឡូវនេះសូមកលេចមើលប្រិមិត្តលើបណ្ដាញសង្គមគាត់មានសរសេរមកខ្លះមានប្រិមិត្តយើងគាត់សរសេរមកបាទគាត់ថារោគតិចចាយតិចពេលមានចំណូលច្រើនចាយច្រើនអត់យល់ខ្លួនឯង
បើ
ប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគាត់ថាខ្ញុំសន្សំលុយដាក់នៅក្នុងកូនជ្រូកតែថ្ងៃណាដាច់លុយបោកកូនជ្រូកយកលុយចាយវិញអូបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជូន2សំណួរប្រិមិត្តហ្នឹងសិន
ចា
៎បាទសូមអញ្ជើញ
ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរអរគុណប្រិមិត្តដែលបានដាក់ជាសំណួរមកឲ្យនាងខ្ញុំចា៎តាមពិតទៅវាជារឿងពិតប្រាកដតែម្ដងជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែលស្ទើរតែគ្រប់គ្នាគឺជួបបញ្ហាហ្នឹងចា៎រោគបានតិចចាយតិចរោគបានច្រើនគឺចាយច្រើនអាហ្នឹងគឺវាធំទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់ក្រោយមកវិញថាតើការដែលយើងរោចាយបានតិចយើងចាយតិចមិនគេយើងចាយបានចា៎ហេតុអីបានទៅពេលដែលយើងរោគបានច្រើនហើយយើងមិនចាយឲ្យតិចដូចកាលមុនដែរតើហេតុអីបានយើងចាំបាច់តែចាយច្រើន
ចា
៎ពេលខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅជីវភាពរស់នៅហើយនឹងបរិបត្តិសង្គមដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែរចា
៎
ដោយសារតែចំនួនរបស់យើងមានការកើនឡើងហើយយើងឃើញថាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហាគាត់ដូចជាប្រើប្រាស់របស់របរដែលរៀងស្អាតបាតជាងមុនត្រូវការខោអាវស្អាតជាងមុនត្រូវការរបស់ប្រើទំនើបជាងមុនអីអញ្ចឹងចឹងហើយនឹងគឺជាសត្វតែជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការកើនចំណាយច្រើនជាងមុនហើយដោយសារតែគាត់មានអាងថាចំនួនរបស់ខ្ញុំឥឡូវច្រើនជាងមុនហើយ
ចា
អញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចាយធំជាងមុនដែរចាអញ្ចឹងអានឹងគឺសត្វតែជាកត្តាដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងចាយច្រើនជាងមុនដូច្នេះហើយតែងតែជួបបញ្ហាថាបានតិចចាយតិចបានច្រើនចាយច្រើន
អញ
្ចឹងរឿងនឹងគឺចំណុចសំខាន់ចាហើយការសន្សំមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសន្សំនោះគឺរបៀបហើយនិងវិន័យដែលយើងត្រូវតែមានប្រកាន់ខ្ជាប់វិន័យនឹងឲ្យបានខ្ជាប់លាប់ទោះជាក្នុងស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពណាក៏ដោយដែរបើសិនជាយើងបានដាក់គោលដៅផងយើងថាខ្ញុំសន្សំមួយថ្ងៃ10000រៀលចាំបាច់គឺត្រូវតែទុក10000រៀលដក10000រៀលមកទុកតែម្ដងចា
៎
ហើយយើងត្រូវការអីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដែរគឺយើងមិនត្រូវតែកាត់ចំណែកនៃសន្សំផងយើងយកទៅចាយទេ
បាទ
ចាវិន័យបែបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងការសន្សំ
អូបាទជួបប្រិមិត្តមួយរូបគាត់ថាសំដាក់លុយក្នុងកូនជ្រូកដល់ពេលថ្ងៃណាដាច់លុយបោកកូនជ្រូកយកមកចាយវិញ
ចាហ្នឹងឯងគឺជាតាក់ទៅជាមួយនៅវិញចាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលដោយសារតែយើងមិនអាចមានការអត់ធ្មត់អញ្ចឹងវិន័យនៅក្នុងការសន្សំគឺមានច្រើនតាមពិតទៅគឺយើងមាន principle សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំលុយទី1គឺយើងត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2គឺត្រូវបង្កើនផែនការថវិកាមានន័យថាចំនួនរបស់យើងពីមុនមកឧបមាថាឡើយយើងរកបានមួយខែ500ដុល្លារបើសិនជាយើងមានឱកាសក្នុងការជាតិរោមបន្ថែមម៉ោងឬក៏ត្រូវកិច្ចការងារផ្សេងទៀតដែលអាចបង្កើនចំនួនបានគឺយើងអាចធ្វើបានគឺយើងគួរតែធ្វើចាដើម្បីបង្កើនផែនការថវិការបស់យើងចាទី3គឺការចាប់ផ្ដើមពីតូចទៅមានន័យថាសន្សំនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមពុបហើយខ្ញុំចង់សន្សំភ្លាមមកយើងចាប់ផ្ដើមពី500ដុល្លារឬក៏1000ដុល្លារគឺរៀងលំបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមពី10000 20000 50000ឬក៏100000អានឹងវាតិចម្ដងវាបង្កើនជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានទម្លាប់ល្អហើយបូករួមជាមួយនឹងការមានវិន័យល្អទៀតនោះជាងការសន្សំរបស់យើងគឺនឹងអាចមានការលូតលាស់ទៅមុខនឹងបានកាន់តែប្រសើរចា
៎
ចំណុចទី4ទៀតនោះគឺការជៀសវាងបំណុលដែលមិនចាំបាច់ហើយសំខាន់មែនទែននោះគឺការអត់ធ្មត់បើសិនជាយើងបានពិចារណាហើយគិតអិតអន់ទៅលើតម្រូវការរបស់យើងពេលនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងគិតសារឡើងវិញម្ដងទៀតថាតើខ្ញុំគួរតបកូនជ្រូកដែរឬអត់ទេពេលហ្នឹង
អូអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តមួយរូបទៀតលើកឡើងថាបរាជ័យលើការសន្សំចានដងពេកចង់បាក់ស្បាតហើយយើងមែនចង់បាក់ស្បាតឈប់សន្សំមែនព្រោះស្អីយល់ថាម៉េចដែរ
ជាការពិតតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំយើងអាចនឹងជួបបញ្ហានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏អាចនឹងជួបបញ្ហាភ្លាមនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបាន2-3ថ្ងៃហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺច្រើនមែនទែនហើយគ្រប់គ្នាគឺជួបមែនទែន ជួបស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាសម្រាប់បញ្ហានោះយើងត្រូវតែជំនះបញ្ហានឹងការដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសន្សំគឺយើងដូចយើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺបង្កើនថវិកាផែនការថវិការបស់យើងចាមួយទៀតនោះគឺកំណត់ដែនកំណត់នៃការចំណាយនឹងរឿងសំខាន់ពីព្រោះបើសិនជាយើងចាយតាមចង់អញ្ចឹងគឺដឹងតែទៅហើយគឺដឹងតែថាយើងអាចនឹងមិនបានជោគជ័យទេវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការសន្សំទៀតផងចាតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺត្រូវតែសន្សំបើយើងតាំងចិត្តថាសន្សំគឺត្រូវតែសន្សំនោះយើងនឹងមិនជួបបរាជ័យនោះទេចាខ្ញុំជឿថានៅពេលណាដែលយើងមានការតាំងចិត្តមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានការប្រឹងប្រែងហើយនឹងគម្រោងនឹងការរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់នោះនឹងមិនជួបបរាជ័យទេមិនថាតែរឿងសន្សំទេអ្វីក៏ដោយដែរឲ្យតែយើងមានការតស៊ូទីណាមានការតស៊ូទីនោះនឹងមានការជោគជ័យ
ចាចាចាអរគុណលោកស្រីអាចជួយញែកបន្ថែមឲ្យបងប្អូនយុវវ័យអាចច្បាស់ថាតើរឿងចង់ហើយនឹងចាំបាច់នោះវាយ៉ាងម៉េចពូជុំការគាត់គិតថាអូអានឹងត្រូវតិញអត់តិញអត់បានឬក៏អាហ្នឹងបើអត់តិញវាបានអត់ឬយ៉ាងអញ្ចឹងប្រសិទ្ធជួយបន្ថែមបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ចិត្តថាគួរយកលុយទៅចាយលើអាហ្នឹងឬក៏អត
់ចាដំបូងគឺយើងត្រូវចែកកត្តានេះជា2កត្តាទី1គឺតម្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាតម្រូវការចាំបាច់តម្រូវការចាំបាច់គឺមានដូចជាចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃចាការតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃសម្លៀកបំពាក់ដូចជាថ្នាំដង្កូវអីជាដើមអញ្ចឹងគឺសិតទៅជាចំណាយចាំបាច់ចាចំណាយមិនចាំបាច់ដូចជាការដើរលេងការត្រីចាយទៅលើការមើលកុនឬក៏អីអីហ្នឹងគឺសិតទៅជាចំណាយដែលមិនចាំបាច់អញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញថាការដែលយើងត្រូវចាយទៅលើការចិញ្ចឹមជីវិតដូចថាប្រើប្រាស់ទៅលើចំណាយអាហារសិតទៅជាចំណាយចាំបាច់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅចាយរាល់ថ្ងៃគឺចាំបាច់ហើយប៉ុន្តែយើងសួរមកវិញថាតើការដែលចូលហាងទៅញ៉ាំអាហារឆ្អែតមួយពេល
អាហារឆ្អែតដូចគ្នាប៉ុន្តែ
ចាតែហើយយើងនឹងធ្វើអាហារដែលយើងញ៉ាំនៅផ្ទះយើងចំណាយអស់40,000 រៀលតែយើងអាចធ្វើម្ហូបនឹងញ៉ាំបានគ្នា5នាក់ហើយនឹងយើងចូលទៅក្នុងហាងយើងញ៉ាំអស់40,000 រៀលបានតែម្នាក់នឹងគឺបើយើងមើលមែនទែនយើងអាងថាជាចំណាយចាំបាច់ព្រោះខ្ញុំត្រូវញ៉ាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំចាប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលវិញថាតើវាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវចាយក្នុងហាងនឹងទេឬក៏យើងត្រូវទិញម្ហូបមកធ្វើនៅផ្ទះ
បា
ទចា
អញ្ចឹងច្បាស់ហើយត្រង់ថាអាហារក៏ប៉ុន្តែអាហារគឺចាំបាច់សម្រាប់រស់ប៉ុន្តែអាហារណាដែលអាចឲ្យយើងឆ្អែតហើយយើងសល់លុយ
ចា
អាហារណាយើងឆ្អែតហើយប៉ុន្តែអស់លុយច្រើន
ចាអ
ូបាទអញ្ចឹងដែរអានោះចំណុចមួយលោកគឺបន្ថែម
ចានៅក្នុងនឹងដែរការបែងចែកការសន្សំឬក៏ការបែងចែកចំណូលរបស់យើងយើងអាចបែងចែកជា3ជាគោលការណ៍គឺអាចបែងចែកជា3 50% គឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំណាយទៅលើចំណាយចាំបាច់អញ្ចឹងដូចបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងចាហើយ30%ទៀតគឺយើងត្រូវកាត់ដើម្បីសន្សំហើយ 20% គឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចាយដែលមិនចាំបាច់ហើយជាតម្រូវការមិនចាំបាច់តាមចិត្តចង់ភ្លាមភ្លាមចាពីព្រោះយើងដឹងថាចិត្តផោះយើងពេលណាតែឃើញភ្លាមស្រឡាញ់ផ្លេត
អាន
ឹងល្អហើយហើយយើងចង់បានភ្លាមហើយត្រូវទិញភ្លាមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានចំណាយច្បាស់លាស់ 20% ទៅលើការចង់បានប្រហែលជាអាចបំពេញតាមតម្រូវការចិត្តចង់ផោះយើងបានចាយើងក៏មានចំណាយនឹងមួយដែរសម្រាប់ការចាយវាលើនឹងដែរមិនមានមានន័យថាយើងបិទទាំងស្រុងមិនឲ្យចាយទៅលើការចង់នោះទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានបែងចែកចំនួនរបស់យើងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតអាចនឹងជួយឲ្យយើងចាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពចា
បាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំមានសំណួរជូនលោកស្រីបន្តបាទថាតាយុវជនត្រូវកំណត់គោលដៅឬក៏មានគោលការណ៍បាទមានគោលការណ៍ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីសន្សំប្រាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទសំជិញ
ចាសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់យុវជនគឺការមានផែនការជីវិតហើយនឹងការកំណត់គោលដៅគឺរឿងសំខាន់មិនថាតែរឿងសន្សំទេអញ្ចឹងការសន្សំគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមទៅsupport នៅក្នុងការកំណត់គោលដៅរបស់យុវជនដែរអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់គោលដៅមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្សំនោះយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាគោលដៅដែលយើងចង់បាននឹងអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅគេហៅថាការបង្កើតផែនការមួយដែលឆ្លាតវៃបង្កើតផែនការឆ្លាតវៃគឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់បានអីចង់បាននៅពេលណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីបានហើយធ្វើវិធីណារយៈពេលប្រហែលណាដើម្បីបាននៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងការបង្កើតផែនការមួយដែលឆ្លាតវៃទើបធ្វើឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅនឹងបានពិតប្រាកដតែបើគាត់តែនិយាយថាអូខ្ញុំចង់បានឡានមួយគោលដៅរបស់យើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ហ
ើ
យយើងគាត់តែដឹងថាយើងចង់បានឡានមួយហីប៉ុន្តែឡានមកអីក៏យើងអត់តន់ដឹងឡាននោះតម្លៃប៉ុន្មានក៏យើងអត់តន់ដឹងហើយឡាននោះយើងចង់បាននៅឆ្នាំណាក៏យើងអត់តន់ដឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសន្សំរបស់យើងវាអត់សូវច្បាស់លាស់តែបើសិនជាយើងបានកំណត់ផែនការឆ្លាតវៃនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងយើងអាចនឹងដឹងថាតើខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមសន្សំពីពេលណាទៅហើយការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចំនួនលុយប៉ុណ្ណា ហើយតើវាអាចសមមាត្រគ្នាជាមួយនឹងចំនួនរបស់ខ្ញុំដែរទេនៅពេលដែលខ្ញុំដកចំណាយនឹងមួយម៉ាសន្សំតើប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការចំណាយចាំបាច់របស់ខ្ញុំដែរឬទេចាពីព្រោះបើសិនជាកាលណាយើងសន្សំនឹងធំពេកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការចំណាយចាំបាច់របស់យើងថ្ងៃណាមួយនោះយើងនឹងទៅបោកគុណជ្រូកនោះថ្ងៃណាមួយនោះយើងនឹងទៅដកលុយចំណាយសន្សំរបស់យើងនោះយកមកប្រើប្រាស់ចាអញ្ចឹងការបង្កើតផែនការមួយដែលត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានពេលវេលាកំណត់ច្បាស់លាស់អាចនឹងជួយឲ្យសន្សំកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាការសន្សំមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំលើកទឹកចិត្តយុវជនរបស់យើងឲ្យចូលរួមសន្សំជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចាពីព្រោះការសន្សំបែបនោះយុវជនរបស់យើងនឹងទទួលបានការការពារនៅទ្រព្យធនរបស់គាត់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏បានទទួលនៅចំណាយបន្ថែមពីការប្រាក់ដែលស្ថាប័នទាំងនោះបានផ្ដល់ជូនចាអញ្ចឹងការសន្សំក៏មានការកើនឡើងទៅតាមគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ហើយបូករួមជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណាយនៃការសន្សំរបស់យើងបានច្រើនជាងអ្វីដែលយើងបានគិតទុកចាចាជាជាងដែលយើងសន្សំនៅផ្ទះអញ្ចឹងឱកាសនៅក្នុងការទៅទាញយកនឹងគឺវាងាយស្រួលពេកចាអញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់នៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគឺគាត់នឹងជួយមើលថែឲ្យយើងមានសុខភាពខ្ពស់ហើយសន្សំរបស់យើងគឺទៀងទាត់បានល្អទៀត
ចាអរគុណបាទពេលវេលានៃកម្មវិធីបានគិតមកដល់ទីបញ្ចប់មិនជាប់ទៅនឹងអនុសាសន៍តែម្ដងមកសូមអញ្ជើញ
ចាការសន្សំជាពិសេសសម្រាប់កុមារគឺនៅពេលដែលយើងបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យកុមារមានការសន្សំមានទម្លាប់សន្សំមានវិន័យក្នុងការសន្សំគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងដែរក៏សំណុំពរទៅដល់ឪពុកម្ដាយក៏ត្រូវមានការពន្យល់ទៅដល់កូនដែរតទៅជាមួយនឹងគុណតម្លៃនៃលុយពីព្រោះគុណតម្លៃនៃលុយនៅពេលដែលបង្រៀនឲ្យគាត់សន្សំគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់លុយហើយអញ្ចឹងការស្រឡាញ់លុយអាចធ្វើឲ្យមានទៅគិតរឿងផ្សេងឬក៏អីផ្សេងដែលចំណែកចូលមកប៉ះពាល់ដល់ក្មេងពីព្រោះក្មេងគាត់គិតចាគាត់គិតងាយចាងាយប្រែប្រួលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់លើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយបង្រៀនឲ្យកូនចាប់ផ្ដើមសន្សំឲ្យបានកាន់តែលឿនគឺកាន់តែល្អប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែបញ្ជ្រាបអំពីការយល់ដឹងនៃគុណតម្លៃនៃលុយថាតើគាត់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយលុយនឹងបែបម៉េចចាដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានការស្រឡាញ់លុយជ្រុលហួសហេតុពេកខ្លាចទៅជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់ដល់គាត់នៅថ្ងៃក្រោយដូចជាការដើម្បីសន្សំឲ្យបានលុយច្រើនគាត់អាចនឹងទៅលួចលុយឬក៏អីអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងកត្តាហ្នឹងគឺអាចជួបប្រទះដែរអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយត្រូវតែមានសមតុល្យក្នុងការបញ្យល់កូនឲ្យស្មើគ្នារវាងនឹងការសន្សំផងហើយនឹងគុណតម្លៃនៃលុយនឹងផងចា
ដែលពេលវេលានៃកម្មវិធីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទចំពោះលោកស្រីយងទេវរុមដែលជានាយិកាផ្នែកបណ្ដាញសាខាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនៃធនាគារចេតាប្រយ៉ាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការជជែកថ្ងៃនេះអរគុណនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលខណៈនេះខ្ញុំបាទរុគងលោកស្រីទេវរុមនិងសហការីសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំប្រធានបទក្បួនសន្សំសម្រាប់យុវជនដែលមានវាគ្មិនលោកស្រីយងទេវរំនាយិកាផ្នែកបណ្ដាញសាខាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គលនៃធនាគារចេត្រាស់រចាល់និងសម្របសម្រួលដោយលោករស់គង់ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធីលុយខ្ញុំជីវិតខ្ញុំលុយខ្ញុំ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
គាំទ្រដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា ABC